Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Святлана Адзінец. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў падвядзем вынікі пятніцы 28 верасня. Нашыя тэмы. У Азербайджан прыбыла новая партыя беларускіх паланэзаў. У моладзь БНФ пачаліся рэформы пасля абрання новага кіраўніка. Забараняецца начны продаж алкаголя ў Мінску. Гэтае ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна пятніцы 28 верасня 2018 года. У Азербайджан прыбыла новая партыя 301-міліметровых аператыўна-тактычных ракетных комплексаў «Паланэз» з Беларусі. Пра гэта паведамляе Міністэрства абароны Азербайджана. Комплексы пастаўляюцца ў адпаведнасці з міжурадавым пагадненнем паміж Мінскам і Баку. Ракетная сістэма залпавага агню «Паланэз» можа паражаць цэлі на далёкасці ад 50 до 300 кілометраў з высокай дакладнасцю. Беларусь пастаўляе Азербайджану «Паланэз» з 2018 года. Вайсковыя аналітыкі адзначаюць, што для Азербайджана гэтыя пастаўкі сталі супрацьвагой у гонцы ўзбраення з Арменіяй. У 2016 годзе афіцыйны Ерэван купіў у Расіі аператыўна-тактычныя ракетныя комплексы «Іскандер-С» далёкасцю дзеянняў да 280 кілометраў. Адзначу, што продаж Беларусю Азербайджану сваіх сістэм залпавага агню абвастрыў стасункі паміж Менскам і Ерэванам. Пра гэта ў інтэрв'ю Еўрарадыё некалькі месяцаў таму заявіў прэм'ер-міністр Арменіі Нікол Пашынян, які лічыць такія дзеянні з боку Мінска непрыймальнымі.
В Армении очень много людей, все армяне, все граждане Армении недовольны по этому поводу, что Беларусь продает оружие Азербайджану.
Мы сейчас много говорили и с председателем Совета национальной безопасности о том, что пытаетесь уговорить Лукашенко больше не продавать оружие Азербайджану. Как вы думаете, удастся?
Ну, я думаю, что это неправильно сказать, что мы хотим уговорить. Мы изложили и мы разъясняем нашу позицию по этому поводу и мы к уважением относимся к интересам Беларуси и надеемся, что Беларусь с уважением относится к интересам Армении. К сожалению, это для нас такая деятельность неприемлемая, я хочу об этом сказать прямо.
Заявіў Еўрарадыё ў эксклюзіўным інтэрв'ю прэм'ер-міністр Арменіі Нікол Пашынян з нагоды продажу Беларусю ракетных комплексаў «Паланэз» Азербайджану.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Другая важная навіна пятніцы. Аляксандр Лукашенко заклікаў лідараў СНД супрацьстаяць захаду, які, маўляў, разбурае сістэму міжнароднага гандлю. Пра гэта Лукашэнка заявіў 28 верасня ў Душанбе на саміце кіраўнікоў Садружнасці. Беларускі кіраўнік мяркуе, што міжнародныя рынкавыя адносіны ўсё больш губляюць прыкметы цывілізаванага ўзаемадзеяння. Цытую. «Мы бачым, як з падачы Захаду безапеляцыйна ў аднабаковым парадку руйнуецца створаная дзесяцігоддзямі сістэма міжнароднага гандлю. Выкарыстанне неправавых механізмаў ператвараецца ў норму і робіць нашы эканомікі слабейшымі», заявіў у пятніцу ў Душанбе Аляксандр Лукашэнка. Ён заклікаў краіны СНД разам супрацьстаяць новым выклікам. Лукашэнка прапанаваў аб'яднаць намаганні для сумеснай абароны інтарэсаў на глябальным рынку, а таксама актывізаваць узаемны гандаль і інвестыцыі. Лукашэнка заявіў, што ў дзяржаву СНД няма агульнага бачання і генеральнага пляна развіцця гэтае садружнасці.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Чарговая важная навіна пятніцы. Моладзь БНФ пачала рухацца назад, і таму арганізацыя вырашыла браць іншы шлях развіцця. Пра гэта заявіў на хвалях Еўрарадыё новы кіраўнік моладзі БНФ Дзяніс Мандзік. Нагадаю, што 25 верасня гэтую арганізацыю ўзначалі ў Барысаве Дзяніс Мандзік, за якога прагаласавалі 2/3 сяброў арганізацыі. Пра рэформы, якія чакаюць моладзь БНФ, Дзяніс Мандзік распавёў на хвалях Еўрарадыё.
Мы уже пошли робить реформы, мы дали больше отказности и больше самостоятельности нашим региональным организациям, когда у нас Минск был основным центром, якому, ну, грубо кажучи, все регионы подпорядковались, то зараз у каждого из регионов будет свой керовник, яны могут принимать любые заявы, робить любые локальные кампании без згоды с Минском и с основной радой. Когда это тычется именно их региона, яны могут выказываться от имя молодежи БНФ. І ми лічимо, що гэта павінна стварыць канкурэнцыю ўнутры арганізацыі, а як вядома, канкурэнцыя гэта шлях да поспеху, я лічу.
Заявіў Дзяніс Мандзік, нагадаю, менавіта ён адчоліў у моладзь БНФ. І даў інтэрв'ю Еўрарадыё. Мандзік прыйшоў моладзь БНФ у 2015-м. Да абрання старшынём ён быў намеснікам кіраўніка арганізацыі. Папярэдніца Мандзіка Ганна Смілевіч узначальвала арганізацыю 9 месяцаў. У час кіравання моладзю БНФ яе адлічылі з БДУ. Моладзь БНФ – гэта рух беларускай моладзі, які зарэгістраваны ў Чэхіі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Яшчэ адна важная навіна пятніцы, гэтым разам міжнародная. Брытанскія спецслужбы высветлілі асобу трэцяга чалавека, якога падазраюць у атручванні былога афіцэра ГРУ Сергія Скрыпаля і ягонай дачкі Юліі, піша выданне «Тэлеграф». Гэта расійскі афіцэр вайсковай разведкі. Ён прыбыў у Солсберы яшчэ да таго, як гэтак званыя Пятроў і Башыраў прывезлі ў Вялікую Брытанію атрутнае рэчыва «Навічок». Імя трэцяга падазраванага журналістам не называюць. Паводле звестак расследчыкаў, якія перадае Радыё Свабода, ён праходзіў разведку мясцовасці і, верагодна, дапамагаў планаваць замах. Былога агента ГРУ Сергія Скрыпаля і ягоную дачку Юлію атруцілі ў Солсберы 4 красавіка нервова-паралітычным рэчывам «Навічок», распрацаваным яшчэ ў Савецкім Саюзе. Афіцыйны Лондон звінаваціў у гэтым расійскія спецслужбы і ўсклаў адказнасць асабіста на прэзідэнта Расіі Пуціна. Падазраванымі ў замаху брытанская паліцыя назвала людзей з імёнамі Руслан Башыраў і Александр Пятроў, якія прыбылі ў краіну пад выглядам турыстаў. Людзі з гэтымі імёнамі далі інтэрв'ю тэлеканалу Russia Today, у якім абверглі сваю датычнасць да атручвання Скрыпалёў, а таксама сувязь з расійскай разведкай. Аднак журналісты з Беллінг і інсайдеру высветлілі, што сапраўднае імя Башырава Анатоль Чапіга, ён палкоўнік ГРУ і герой Расіі, ваяваў ва Украіне, ваяваў у Чачэніі. Гэта ж пацвердзіла па сваіх крыніцах і BBC.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І завершаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў Мінску ад 1 кастрычніка абмяжуюць начны продаж алкаголю. Такое рашэнне прыняў Мінгарвыканкам. Алкагольныя напоі не будуць прадавацца 23 да 7 раніцы. Выключэннем стануць толькі бары і рэстараны. Там выпіўка будзе прадавацца і ў гэты час. Пры гэтым дапускаецца продаж піва і слабаалкагольных напояў у гандлёвых аб'ектах, дзе ёсць умовы для ўжывання: сталы, крэслы, сталы для прыёму харчавання стоячы, барныя стойкі ці іншае абсталяванне. А гэтае абмежаванне будзе дзейнічаць да 1 кастрычніка 2019 года. Рашэнне прынятае для прапаганды і папулярызацыі здаровага ладу жыцця, для профілактыкі і барацьбы з п'янствам ды алкагалізмам. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».